Gepler Azatlyk Radio Team. Akşamat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 12-nji marty hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Ali Wap vilayatyna sapar edýär. Şol wagtda da tutuş ýurt boýunça koronawirusyň ýaramagynyň öňüni almak boýunça çäreler geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna degişli hatawat ýaýratdy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump milli televizionda eden çykyşynda koronawirusyň global pandemiýasyny çäklendirmek synançyklarynyň çäginde Ýewropadan Birleşen Ştatlara syýahatlaryň ähliýetiniň ýatyrylýanlygyny habar berdi. 11-nji marta AKTAMda eden çykyşynda Trump syýahatynyň ýatyrylmagy bilen bagly çäklendirmeleriň Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna we Britaniýa degişli bolmajagyny aýtdy. Trump çäklendirmelerde göz öňünde tutulan ýurtlaryň sanyny anyklaşdyrmady, hem Ýewropadan ähli syýahatlar ýatyrylýar diýdi. AKTAMyň ýerden maglumatynda Ýewropanyň 26 ýurdy, ýagny Şengen giňişligi diýilip atandyrylýan ýurtlar agdalýar bolsa, çäklendirmeleriň Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna degişli bolmajagyny aňladýar. Aziýanyň we Ýewropanyň maly bazarlarındaky ýetkiler neftiň bahasynyň pete gaçmagy dowam edýär. Munyň bilen birlikde prezident Trumpyň Birleşen Ştatlara Ýewropadan syýahatçylyga gadagançylyk giridilmeginden soň koronawirusyň ykdysady täsirine bildirilýän aladalanmalar hatam güýçlendi. 12-nji martda günüň başynda Ýewropanyň aksiýalary pete gaçdy. Londonyň FTSE 100 ve Fransiýanyň SAS 40 indeksleri 5% peteldi. Aziýada Tokio indeksi 4.14%, aşaklady Gonkong 3.17% peteldi. Neftiň halkara narhlarynyň standartlary hasaplanýan Brent markasy ýene arzanlap, onuň bir barelini bahasy $34 ýetdi. Birleşen Ştatlarda bir gün öň Dow Jones sanagat indeksi 5.18% derejesinde ýitge çekdi. Bütün dünýä saglyk guramasy koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýy pandemiýa diýip atlandyrdy. 12-nji martda dünýäde COVID-19 virusy bilen keselenleriň sany adamdan 126 000 adama ýetdi. 4638 adam helak boldy, 68 000 adam doly sagaldy. Koronawirus 100 çemesi ýurtda we territoriýada anyklandy. Kazakstan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin preventiw çäreleri başlady. Şol sanda Nowruz bayramçylygynda geçiriljek tawarlar we nazistik Germaniýanyň ýeňilişiniň 75-nji ýyl dönümünde planlaşdyrylan harby parat ýatyrldy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew 12-nji martda bir näçe hökümet resmiýeti bilen duşuk geçirip preventiw çäreleri maslahat etdi. Bu barada prezidentiň web saýtynda habar berildi. Maglumaty görä saglyk ministri Eljan Birtanow bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalary bilen tanyşdyrypdyr. 11-nji martda bütün dünýä saglyk guramasy koronawirusyň dünýä ýaýramagynyň pandemiýa derejesine ýetenligini ilan etdi. Tokaýew ýekli köpçülikden üýşmelerini şol sanda medeni we sport çäreleriň, konferensiýalaryň hem sergileriň wagtlaýynça bu merkezlerde ýurdunda gadagyn edilýänligini ilan etdi. Üstesine söwda merkezlerinde, bazarlarda, restoranlarda, transport duralgalarynda we aeroportlarda sanitariýa gözekçiligi güýçlendirilýär. Tokaýewiň medpowat wekili Berik Uali 21-nji we 23-nji mart aralygynda belenjek Nowruz bayramyny we 2-nji jahan urşynyň 75 ýyllygyna niýetlenen harby paradyň ýatyrylýanlygyny Facebook sahypasynda habar berdi. 12-nji marta şeýle Gazakstanda koronawirus bilen bagly resmi taýdan tasdiklenen keselçilik barada habar berilmedi. Prezident Berdimuhammedow Livap vilayatynda saparda diýip türkmen döwlet habarlary gullugy 12-nji martda habar berdi. Maglumaty görä Gurbanguly Berdimuhammedow Livaba iş sapary bilen barypdyr. Döwlet başçynyň ýurdun gündogy regionynda bolan wagtynda vilayatyň sanagat taýdan ötüşine degişli meseleler, şeýle-de dürli proýektler, şol sanda täze karhanalaryň gurulyşy maslahat edilir diýip türkmen döwlet habarlar gullugy aýdýar. Geçen gezek Türkmenistanyň prezidenti Livap vilayatyna 21-nji fevralda barypdy we Türkmenawatda täze gurulan täze meçidiň açylyşda barasyna gatnaşypdy. Irakda daşary ýurt goşunlarynyň ýerleşýän harby bazasyna onlarça kiçi raketa bilen urulan darbalaryň netijesinde iki amerikan we bir britaniň harbysy wepat boldy we ençeme adam yaralandy diýip Birleşen Ştatlaryň resmiýleri aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň 12-nji martda ýaýradan beýanatynda harbylaryň 3-üsiniň wepat bolanlygy we 12 adamyň yaralanandygy habar berildi, emma helak bolanlaryň raýatlygy agdalmady. Birleşen Ştatlar we Britaniýa hüjüme jogapkärleri jogaba çekmegi wada berdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Rağın Taji harbi bazasına edilen şuun kuy adam pedalı hücum cogapsız kalmaz deyip Twitter'da yazdı. Birleşen Ştatların resmileri raketaları kimin atanlığını tiz vaxta anıklacaktıklarını aittiler. Geçmişte Pentagon şuna mengdeş hücumlarda İran tarafından gol dönyan sövüşücüleri ayıplaptı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.